Невідомі факти про видатних українських жінок минулого століття. Нові акценти, погляди, осмислення. Задля нового розуміння відомих особистостей. 10 жінок. 10 історій про особисте, важливе, визначне. В подкасті Лариси Латипової та Ілони Довгань «Непам'ятники». В ефірі та подкастах на радіо «Аристократи». За підтримки Українського культурного фонду.
Ну що, доброго дня. Починаємо наш подкаст «Непам'ятники».
Лара, привіт. Давай. Ми Ілона Довгань та Лариса Латипова, і ми ведучі подкасту «Непам'ятники», в якому ми хочемо улюднити, показати цікавими людьми тих, кого звикли сприймати пам'ятниками, або нам подавали їх за бронзовілих і однобоких. І розкажемо маловідомі факти з життя, покажемо, якими насправді вони були класними. Українки минулого століття. І робимо ми це за підтримки Українського культурного фонду та у співпраці із Оленою Івановською, професоркою культурологини.
Ми хочемо розкрити тих людей, про яких відомо мало, або відомо, можливо, якісь просто якісь відомі факти, кілька. Це можуть бути і відомі люди, і невідомі. Ми хочемо про них дати більше інформації, показати, наскільки були круті українці, наскільки були круті українки. Ми беремо жінок початку минулого століття. Хочемо показати, наскільки тоді вже була цікава, крута Україна, скільки всього цікавого робили для того, щоб підняти взагалі цю свідомість про нас, про наших, про українців в цілому, наскільки ми були дійсно такі непересічні. Бо часто просто якось загубилося це все в школі, і нам якісь інші меседжі вкладали. Насправді все набагато цікавіше.
Да. І зацікавити вас, самостійно розшукувати цікаві факти, пізнавати нове, дізнаватися, а що було дійсно в нашій історії, яка вона була і які були ті жінки, які її творили.
Сьогодні ми розкажемо про тревел-блогерку, як би зараз сказали. Вона українська мандрівниця, фотографиня, письменниця. В 30-х роках минулого століття здійснила навколосвітню подорож, документалістка. Уявляєте, 100 років тому жінку з кіноапаратом. А вчилася вона цьому в Парижі. Ще вона керувала двома театрами, вчилася знімати кіно у Франції, 13 років прожила в Китаї, описувала свої подорожі в відомих виданнях. Ці подорожі супроводжували її фотографіями, в неї було дуже-дуже непересічне цікаве життя.
Уявляєш, а якби в той час був TikTok?
Інстаграм.
Ну,
вона зібрала багато підписників, хто б за неї стежив. Тому що вона оці свої тревел-блоги ілюструвала своїми професійними фотками, дуже крутими. Ну, і, очевидно, на той момент була єдиною українкою, яка викладала відео в сторіс. Взагалі розповідала про такі країни і про ті події, що вона побачила.
Напевно, її сюжети були цікавими, тому що вона співпрацювала із французькими виданнями, із
компаніями, які замовляли їй це кіно і оплачували їй, тому що, знаєш, я задумувалася, звідки в неї ці гроші. Словом, Софія Яблонська, авторка перших українських тревелогів, кіноапараторка, фотографиня, як я вже сказала, здійснила навколосвітню подорож. В неї було дуже цікаве життя. В Південно-Східній Азії вона мало не померла від укусу бананової гадюки, потім малярійного комара. Вона зверталася там до якихось місцевих шаманів, які допомогли б їй вилікувати це. Полювала на тигра в Лаосі, на акулу, кілька місяців жила, вела побут з місцевими на Бора-Бора, мала аудієнцію в королеви Таїті, втікала від залицянь князя в Таїланді, була на весіллі в'єтнамського принца. Словом, там стільки всього цікавого було, і люди, це 30-ті роки минулого століття, а у жінки було таке цікаве життя, і її знали в світі, і називали «Міс Україна», а ще й називали «Теура», «Червона птаха».
Ну так, але народилася вона насправді на Львівщині, на початку 20-го століття і в родині священники, навчалася на курсах комерційної діяльності для жінок, вивчала акторське мистецтво. А взагалі, ти знаєш, я читала книжку, її книга про батька, де вона описує своє дитинство. І дуже багато саме вона пізнала від спілкування із дорослими людьми, які бували у них в домі. Величезну роль на становленні її характера зіграв батько. Вона ще малою була асистенткою в нього на операціях.
А ще я читала, що її тато священник.
Так, він священник, але на той час він був священником, і він виконував функцію такого, ну, якби лікаря, до якого зверталися люди. І в 10 років, коли не було кому асистувати на операції, то вона мала, дівчина, не впала в запаморочення, mm-hmm. вона асистувала, не втратила свідомість, mm-hmm. вона тримала якимись щипчиками рану, в якій батько зшивав тіло лісоруба, mm-hmm. який потрапив на стіл операційний Ого. І просто обливався весь кров'ю.
Ого. Ну, раз уже заговорили про батька, то я скажу, що на початку Першої світової війни 15-го року батько Софії повіз їхню родину до Росії, оскільки був переконаним москофілом. В Таганрозі вона відвідувала гімназію. В 21-му році сім'я Яблонських повернулася до рідного краю. Там брат Мирон ще помер від тифу на чужині. І що хочу додати, на чому акцентувати? Важливий момент. Що 39-го року батько Софії Яблонської, отець Іван Яблонський, дізнавшись про окупацію радянськими військами і анексію Галичини, вчинив самогубство. Що він уже відчув на собі більшовицький режим, перебуваючи там тоді в Росії, в 20-х роках. Ну, але ще нагадаю, що він був священником. Уявляєш, вчинив самогубство.
Ну, насправді, її книга про батька така, вона вся пронизана любов'ю до цього батька. І вона не зрозуміла цей його вчинок, але все життя вона жила із цими спогадами з дитинства. І мені здається, що через цю книгу вона напевно, це була остання із книг, вона описувала практично все своє життя, і саме головне, вона описувала своє становлення як людини. Вона описувала звички, вона описувала якісь правила, які були в родині. І воно написано, знаєш, дуже живою людською мовою. При цьому вона завжди говорила, що я ніколи не вивчала в школі українську мову. Вона говорила на різних, там, на французькій, на російській, на польській мовах, на англійській. Але
я думаю, що знала китайську, раз вона жила,
да. А в школі, ну так, такою, вона не вивчала правопису. І тому, коли вона описує якісь сцени, вони наповнені дуже простими словами, але вони такі дуже-дуже емоційні. От, наприклад, я хочу тобі прочитати і нашим слухачам, як вона описує своє знайомство із ваніллю. Да, оцей стручок ванільки. Угу. Вона була дуже допитливою дівчиною, і вона питала у своєї няні, боже, а що ж таке ця ванілька? Чому ж вона так пахне, коли в домі готуються якісь трави? І ця пані сказала, що це просто зелена фасолька. Фасоля зелена. І вона пише, що ваніль теж зелена. Але вона чорніє, тому що її мочать, а потім сушать на сонці. І це мене трохи розчарувало, що ванілька подібна до нашої фасолі. Але роздумавши, я сказала, яка мусить бути чудова та країна, де проста фасоля видає такі пахощі, і так за нею шукають, так її потребують, і так цінують. А я собі сказала, ніколи її не побачу ту далеку країну, яка існує, як і ми, тільки на другому боці земної кулі. А може, колись я впаду в дуже глибоку боки проваля, і, може, проб'ю землю, і таки дістануся до тої країни, де є ця ванілька. І насправді так і сталося. Вона дійсно в своєму житті жила в країні, де вирощують ці ванілі, і її життя в тій країні було наповнено саме цими ароматами ванілі.
Клас. Слухай, ну вона так і писала, вона знімала, вона передавала те, що не передавали інші. Але я думаю, що давай забіжимо, повернемось трішки назад і поговоримо ще про цей паризький період. От коли вона, як ти вже сказала, навчалась на курсах комерційної діяльності, вивчала акторське мистецтво. В 27-му році прийняла рішення на власні гроші, нею зароблені, поїхала в Париж, щоб там навчатися знімати кіно. Познайомилась там з Володимиром Вениченком, політик-письменник, Степаном Левинським, українським письменником, мандрівником і дипломатом. Він був дуже захоплений культурою Сходу. І от, очевидно, можливо, вона якось під його впливом, словом, Яблонська приймає рішення їхати в далеку мандрівку. В грудні 27-го вона їде до Північної Африки в Марокко. Там Касабланка, Маракеш, Тарудана, Гадір. Такий маршрут вона здійснила за 4 місяці. Потім вона поїхала на схід в складі французької експедиції, знімала документальне кіно. І вона підписала контракт з товариством «Обторг Юнанфу» на зйомку документальних нарисів. І взагалі поїхала в навколосвітню подорож. Цейлон, французький Китай, відвідала Лаос, Камбоджу, провінцію Юньнань в Китаї, Сіам, Малайський архіпелаг, Яву, острів Таїті, Австралію, Нова Зеландія, Північна Америка, Канада. Все це вона об'їхала. Більше того, коли вона поїхала в складі французької експедиції, потім вона залишилася подорожувати сама, як незалежна мандрівниця. Уявляєш, 1931 рік. Який ще був тоді світ, в якому становищі були жінки. І жінка залишається сама подорожувати на Далекому Сході.
Невідомі факти про видатних українських жінок минулого століття. В подкасті Лариси Латипової та Ілони Довгань «Не пам'ятники».
Для мене вона взагалі якась унікальна. Я читала опис, коли вона поїхала подорожувати сама провінціями Китаю, і вона вирішила не брати з собою зовсім ніяку їжу. А їсти саме те, що будуть їсти ті люди, де вона буде зупинятися. І спати саме там, де вона буде. І який в неї був просто перевернута свідомість, коли вона потрапила дійсно в цей, ну, можна це не готельчик назвати, ну, в якусь хижину, да, де вона зупинилася. І ще вона сказала, що з'їсти там, я змогла з'їсти, але спати серед різних людей, які кожен приніс запахи своєї країни, які спали так, як вони звикли спати. І єдине, за що вона шкодувала, описуючи цю ситуацію, вона казала: «Боже, чому я не взяла в наплічник із собою переносне ліжко?»
Ага.
Я собі навіть це навіть не могла представити, як це ще подорожувати із своїм ліжком. Являєш, розкладушка за спиною.
Я ще хотіла сказати, знаєш, що от вона не знімала, наприклад, антисанітарію цих країн, не знімала якийсь бруд. Вона акцентувала на людських емоціях, на людях. Якісь ще особливості архітектури, краєвиди, пейзажі. От вона могла потрапити в ці цікаві такі якісь секретні потайні місця, куди інші не могли потрапити. Вона могла знайти спільну мову з місцевими жителями, ну, а ті, відповідно, її відкривали вже ці місця.
Ну, так, вона в Марокко була в гаремі, і її познайомили із 7 дружинами цього там пана,
Каїда,
який...
да.
Каїда,
угу. Да. Він сам її туди запросив, вона відвідала цей гарем. І цікаво, що, знаєш, навіть теж в цих своїх описах вона описує цих жінок, як вони виглядали, чим були прикрашені. Вона, до речі, давала і поради жінкам. Вона писала про те, що не поспішайте користуватися косметикою, який образ життя треба вести і так далі. Тобто в неї і таке є. В Марокко, от ми сказали, в В'єтнамі дегустує вуличну їжу, робить опис тропічної рослинності, островів, пенах і я. На Балі разом з полінезійцями бере участь в релігійних церемоніях, полює разом з місцевими на акулу, уявляєш собі? Здійснила свою мрію, потрапила на Таїті, острови Бора-Бора. Її настільки вразили ці місця, що вона взяла і залишилася там. А мені тут подобається, а я хочу тут пожити. І кілька років там жила.
Ну, уявляєш, яка вона була вільна. Тобто вона собі могла дозволити там залишитися. Вона заробляла тим, що вона писала книги, видавала їх, що вона знімала. Це також була така комерційна її...
І я думаю, що вона там теж, знаєш, не гнушалася якоїсь роботи, щоб для того якось там разом з місцевими. Вона вивчала їхній побут і разом з ними це все робила. Місцеві прийняли її за свою, дали ім'я Теура, що в перекладі означає «червона птаха». І потім вона написала, що найкращий острів райський, Таїті, точніше ці острівці, де, цитую, «я жила безжурним життям, щасливої людини, між морем і сонцем, без ніяких потреб». Цікавий момент. Ось дивися, взагалі ж місцеві не хотіли, не любили, щоб їх знімали. Так? Тоді взагалі тільки з'явилась камера, і вони ще не знали, що це таке, ставилися вороже до цього ока, яке на них наводили. З ними така певна паніка ставалась. І вона от пише, що поки я там розставляла кіноапарат, то всі живі істоти тікали, як наче їх там злим духом злизали. Тільки здалека, поховавшись, виглядали... І ще подекуди там гавкотіли пси. Їй було складно це знімати. Ну, і от, до речі, ця дирекція «Індокітай-фільм» не дуже вірила, коли, знає, там заключала угоду, що їй вдасться зняти хоча б щось в Юньнані. До того, хто вже туди їздив з кінооператором, всі... Спроби були безрезультатні. І коли вона почала звідти присилати свої замальовки, які вона присилала в Париж, то дуже приємно дивували. А знаєш, як вона це зробила?
Якось заховавши цю камеру.
Вона зняла будиночок, він був поділений на дві частини. В одній частині це, типу, якийсь там магазин був, і коли заходили і питали, що тут продаєте, та літаки, там ще щось. І особливо ніхто не цікавився і перестав туди ходити. А в іншій кімнаті там були фіранки, там були шторки, все було закрите. І там отак от вона знімала звідти, коли вони не бачили. Розслаблялися і таким чином могла знімати їхнє життя. Ну, а потім з ними дуже зближувалася і, відповідно, теж уже поступово якось була вже, був якийсь певний
вони
доступ.
Вони вірили їй просто. Ну, і вона ж не тільки фільмує, вона ще і фотографує, занотовує свої враження. Вона, до речі, писала свої невеличкі статті в тогочасні українські часописи. Ми можемо побачити їх і в журналі «Нива», і в журналі «Жіноча доля». І, окрім того, вона ще упорядковує книгу. І ми знаємо, що одні з перших книг – це «З країни рижу та опію», друга – це «Далекі обрії». І в цих книгах, до речі, вона ілюструє їх своїми фотографіями. І в них дуже багато особистих переживань, якихось вражень, рефлексій. І зовсім немає такої нудної енциклопедичної інформації. Для мене такий, знаєш, це був такий Google того часу, коли, відкриваючи якусь книжку, ти розумієш, що ти їдеш в Марокко, і ти можеш побачити ось так, так,
очима
так,
живої людини.
Очима живе. До речі, вона надихнула Олену Кисілевську, головну редакторку журналу «Жіноча доля», також поїхати в Марокко. Тому що, її статті були наповнені якимись чуттєвими такими емоціями.
У Яблонської?
У Яблонської. Що цікаво, коли Кисілевська приїхала і також почала писати свої якісь занотовувати, замальовувати якісь історії, то вона писала, що я насправді побачила зовсім інше, ніж бачила Софія Яблонська. Тому що вони дивилися на ці речі різними абсолютно очима. Кожен, дивлячись на щось, бачить
своє. Тому що у кожного, знаєш, свій бекграунд так. І звертає увагу на щось інше. Це так само, знаєш, як картину дивитися. Ну, ти побачиш одне, я побачу інше. І навіть якщо щось і говорити, кожен своє почує.
Ну, Яблонська, вона, напевно, сприймала світ більше очима як фотограф і оператор. А Кисілевська, вона була журналіст, письменниця, вона по-іншому дивилася на...
А вони дружили, до речі.
Вони були знайомі, вони, не знаю, чи були вони подругами, але точно вони були знайомі, спілкувалися в редакції «Жіноча доля». Окрім того, так само вони перетиналися і в «Жіночому русі». Вони були трошки різні там по віку, але я впевнена, що вони між собою були знайомі.
І публікувала же ж Яблонська так. І в журналі «Жіноча доля» Кисилевської, так, і в часописі «Нова хата», от регулярно виходили її репортажі з подорожей. І вона була, от я читала, що вона була дуже популярною серед такої феміністично налаштованої молоді тодішньої Галичини. І бачиш, як цікаво, що ось ці всі жінки, ми багато про кого вже говорили в наших подкастах, що вони були між собою знайомі, що вони якось були в одній тусовці, що вони були такі прогресивні по багатьох моментах, багатьох напрямках.
То взагалі, мені здається, був такий час, коли жінки розкривалися, вони почали займатися наукою, вони почали писати, вони почали створювати власні журнали, вони почали сходитися на спільні засідання, об'єднуватися в групи, в спільноти, організовувати якісь навіть міжнародні рухи, тому що зібрання були потім інтернаціональними. До України приїжджали жінки з Чехії, з Канади, з Польщі, для того, щоб зустрітися, поговорити, проговорити. І це величезна заслуга саме активних жінок того часу.
Я ще хотіла трішки про Яблонську сказати, про ці всі її перипетії цікаві. Я на початку говорила, що вона кілька разів могла померти під час своїх подорожей. Наприклад, її вкусила бананова гадюка, яку мандрівниця не помітила в листі. Смерть після цього укусу настає одразу, але її врятував місцевий знахар. Потім вона була в Камбоджі, перехворіла малярією. Це теж, до речі, теж може бути смертельною. Потім вона зірвала красиву орхідею, щоб засушити на пам'ять. Наступного дня рука розпухла, сильно боліла, лікар нічим не міг допомогти, і Яблонська зверталася до малайського чародія. І знову врятувалася від смерті. Тобто в неї стільки цих пригод. До речі, зараз теж перевидають її книги. От нещодавно, наприкінці 18-го року, київське видавництво «Родовід» видало альбом з фотографіями Теура Софія Яблонська, три книжки мандрівної прози. Ще раніше тревелоги Яблонські вийшли у львівській літературній агенції «Піраміда». Фотоальбом друкував у Харкові видавець Олександр Савчук в 17-му році. Тобто і досі вона популярна і цікава.
Невідомі факти про видатних українських жінок минулого століття. В подкасті Лариси Латипової та Ілони Довгань «Непам'ятники».
Ще мені було цікаво, знаєш, за які гроші вона їздила, звідки були кошти. Ну, ось перше те, що ми говорили, що з нею компанії заключали угоди, вона знімала, писала, за це отримувала. А ще був цікавий момент. Після навколосвітньої подорожі в 35-му році Яблонська приїздила до Криниці, відвідувала маму, сестру, брата, там вже проводила творчі зустрічі, публічні виступи. І ще перед цим вона проводила час от в Криниця-Здруй, тоді це теперішня територія Польщі, відомий курорт. І там вони з мамою орендували пансіонат і здавали відпочивальникам номери. І таким бізнесом теж заробляли гроші. Тобто, слухай, ну така активна жінка була.
Ну, в неї мама також така була комерційна жінка, тому я думаю, що в неї це передалося. А знаєш, що я ще хочу сказати? Вона дуже багато зустрічалася із своїми прихильницями. Приїжджаючи в Україну, вона видавала книги, дуже багато жінок, які читали її нариси в журналах, збиралися і... Це були кожного разу якісь дуже чудові, цікаві зустрічі, тому що вона дуже гарно могла розповідати історії. Вона ілюструвала їх своїми фотографіями. Вона показувала ці укуси, шрами, ці історії неймовірні, які з нею були в подорожах, які із їжею, із рослинами, із тваринами, із коли море розходилося, кораблі тонули, але вона виживала. І люди до неї дуже ставилися дуже гарно. І навіть на прощання дарували їй якісь свої власні сувеніри. І от про один із сувенірів вона, до речі, пише, що в неї у Львові була зустріч, їй подарували ляльку-гуцулку. І вона з нею ніколи не розлучалася. І їздила з нею там по різним країнам. В неї була ще миска, на якій було написано, дерев'яна миска, на якій було написано «Чим хата багата, тим і рада».
Клас.
І ще книжку віршів Кобзаря.
Клас, тобто вона їздила з Шевченком.
Так.
Цікаво. Ну, про Китай теж важливо сказати, теж цікава історія. Вона поїхала в Китай і прожила там 15 років, познайомилася, одружилася з французом Жаном Уденом, народила, виховала 3 синів. Старший син був військовим лікарем, помер на Алжирській війні. Молодший був відомим у Франції політиком, двічі обирався сенатором. Протягом 2 термінів засідав в фінансовому комітеті країни, має наукову ступінь справа, лицар почесного легіону, лицар ордену Палмес Академікус, нагороджений орденом за заслуги в сільському господарстві.
Так, він помер минулого року, до речі. Да, його вже немає, але коли він був живий, то він був в Україні.
Пару років тому в Києві була виставка Софії Яблонської. Приїжджала її онука з Парижу теж. Я дивилася її інтерв'ю, дивилася ці репортажі, де вона ось розповідала про Софію Яблонську. До речі, свого чоловіка вона називала Жана Іваном. Коли вони жили в Китаї, годувала галицькими стравами, навчала українських слів, створила український квітник з мальвами і соняшниками, призвичаювала китайців вишивати рушники, їсти борщ, доїти корову. Бо на той час в Китаї цих тварин використовували більше як тяглову силу. І після вже повернення з Піднебесної вони поселилися в Парижі, а після смерті чоловіка на французькому острові Нормутіє.
Да, до речі, вона на цьому острові, на цій віллі, вона дійсно відтворила якийсь український сад. Вона збирала по всьому світу рослини, які відтворювали би їй Україну. І це дійсно був квітник із мальвами, із соняшниками, із барвінком. Тобто вона те, що вона в дитинстві бачила, серед чого вона жила, вона створювала цю природу, цю маленьку Україну у себе на подвір'ї.
Я вже сказала, що вони повернулися, і Яблонська побудувала за власним проєктом кілька віл на острові Нормутіє. В архітектурі використала простий вандейський стиль, тобто вона собі таку віллу побудувала, потім до неї зверталися, і вона теж уже відтворювала і вже на замовлення це робила. Також в неї була подруга, подарувала їй доля зустрічі з Мартою Калитовською, стала її вірним другом, помічником. І от уже в цей період вона написала ось цю книгу, яку ти читала, «Повість спогад, розмова з батьком», в якій торкнулася уже свого дитинства і всього рідного. Загинула вона, до речі, в автомобільній катастрофі дорогою до Парижу в 71-му році. Їхала в Париж на зустріч з видавцем і везла рукопис нової книги. Я підозрюю, що якраз ось цю книгу, тому що пишу, що вона вийшла 77-го року вже, тобто, очевидно, от якраз вона цю книгу і везла.
Можливо, тому що мені здається, що ця книга навіть там 3 крапки стоїть, а не крапка в кінці книги. Її її хотілося б ще, можливо, чимось доповнити. А можливо, це такий був задум Софії, дійсно залишити три крапки в кінці, щоб можна було кожному собі якимось чином інтерпретувати це на власні...
В роздумах залишала.
Так, в роздумах. Але, як вона писала, «Куди б не манили мене далекі обрії, я завжди почувалася українкою або дорогою міс України, міс Юкрейн».
Та, Теура, червона птаха. Ось така наша крута українка в непам'ятниках. Дякуємо, що слухали. Почуємось.
До зустрічі.
Невідомі факти про видатних українських жінок минулого століття. Нові акценти, погляди, осмислення. Задля нового розуміння відомих особистостей. 10 жінок. 10 історій про особисте, важливе, визначне. В подкасті Лариси Латипової та Ілони Довгань «Непам'ятники». В ефірі та подкастах на радіо «Аристократи» за підтримки Українського культурного фонду.